Blaðsíða 5 Gott að vita kveikjur Námið í þessari bók snýst leik, sköpun, skynjun, söfnun og rannsóknarvinnu á tungumálinu og samfélaginu. Það þýðir að í vetur býðst þér og bekkjafélögunum að gera allskyns æfingar sem snúast leik og sköpun. Þið getið til dæmis fengið það verkefni að búa til orðabók, sagnabók, nafnabók eða brandarabók bekkjarins og hver veit nema þið verði fenginn til að smíða ný orð til að bjarga íslenskri tungu frá glötun. Vissur þið til dæmis að orðin hormóningur, ungæskja, mannlamb og miðfjeti eru glæný orð í íslensku? Veistu hver bjóðu til? Hópur úlinga á þínum aldri. Þetta mikilvægasta verkefni vetrarins. Að þú leyfir að leika með tungumálið. Snúa því á hvolf, hrista, rannsaka, rífa í sundur og byggja upp á nýtt. Því tungumálið bráðskemmtilegt byggingarefni sem býður upp á takmarkalausa möguleika. Hugleiðingar. Í bókinni að finna ýmislegt sem þú getur velt fyrir þér. Stundum eru það hugleiðingar, skýringar á hugtökum eða góðar ábendingar. Þarna má einnig finna ýmsar hugleiðingar sem henta vel til umræðuna í bekknum. Við hvetjum þig eindregið til að nýta hvert slíkt tækifæri til að læra enn meira og hafa gaman af að leika þér með málið ásamt bekkjarfélögum þínum. Málfræði mólar. Hér og þar í bókinni eru samantektir nokkra orðflokka þar sem koma fram helstu einkenni þeirra, hugleiðingar eðli þeirra og virkni og dæmi notkun. Kynntu þær þessa móla vel. Markmiðið með þeim að þú fáir tilfinningu fyrir mismunandi hlutverki og virkni orða og eflist þannig í íslenskunni. Námsmat. Námsmatið fer fram jafnt og þétt allan veturinn og til að auðvelda þér og kennaranum að meta stöðuna safnar þú stærri verkefnunum í möppu. Góða skemmtun.